מי? שלא תסתכל, חיפור מכיר רואה את מי יצא את פאגל.
כן, יש לנו דשם, סנסי פול דיסים, שמשה, כאיש דיווח, דודית, דוברות, טוטו, וכל דוד רגן, כאילו, ומאז רענו, סנף, ובוילמי.
Ευρωσέρω οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, εκφράζουν όπως πάντα με απόλυτη με πνεύμα απόλυτης ελευθερίας τις απόψεις τους, καταθέτουν τις θέσεις τους και αυτή ακριβώς η κατάθεση των θέσεων, των απόψεων είναι που μας πηγαίνει μπροστά. Είναι που εξασφαλίζει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, τότε γιατί την ημέρα που ο κύριος Σιμός Κυρίκοριου έκανε κάποια κριτική σε συγκεκριμένες νοοτροπίες κυβερνητικών στελεχών έσπευσε η κυβέρνηση να τραβήξει το αυτό?
Αυτά είναι δικές σας ερμηνείες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, θα αναφερθώ σε αυτή την συμφωνία. Αλλάζουμε. Έτσι είμαστε εμείς, κύριε εκπρόσωπε. Αλλάζουμε.
Ενώ χωροταξικά θέση, έτσι, για να μην εξηγούμε αυτά. Για να μην παρεξηγώ.
Σωστά, γιατί σε κάποιες άλλες θέσεις είμαστε σταθεροί.
Χωροταξικά, εγώ αυτό αναφερόμουν.
Λοιπόν, θα αναφερθώ σε αυτό το θέμα που έχει προκύψει από χθες με την Siemens. Με την συμφωνία που είναι σε εξέλιξη της ΔΕΗ με τις Siemens. Εχθές και η κυβέρνηση και η ΔΕΗ επικαλέστηκε το επιχείρημα ότι δεν διεκδίκησε, χάρισε κάποιες γύρω στα 3 εκατομμύρια στην συγκεκριμένη εταιρεία, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν συνεπής στις συμβατικές της υποχρεώσεις. Και ένα έργο το οποίο ήταν να παραδοθεί το 2007 τελικά στη συνολική του μορφή θα παραδοθεί το 2010 περίπου. Ένα λοιπόν από τα επιχειρήματα ήταν ότι δεν προχώρησε στη συγκεκριμένη κίνηση ΔΕΗ, διότι θα έχανε την επιχορήγηση που είχε από το τρίτο ΚΑΠΑ κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Αυτό όμως δεν στηρίζεται από πουθενά, δεν βγαίνει. Θέλω μία νέα σας απάντηση σήμερα.
Εντάξτε, όπως ξέρετε, ο κ. Ρουσόπουλος τες επικαλέστηκε και σας διάβασε τμήματα, αποσπάσματα από την ανακοίνωση της ΔΕΗ. Τα ειδικά θέματα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι αντικείμενο της ενημέρωσης του κυβερνητικού εκπροσώπου. Και μάλιστα επιλέξει, είπε ο κύριος Ρουσόπουλος χθες, γνωρίζω ότι έγινε μια αναλυτική ανακοίνωση χθες από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ και σας διάβασε μερικά αποσπάσματα. Αυτή η απάντηση που έδωσε ο κύριος Ρουσόπουλος ισχύει. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Το περιεχόμενο είναι ακριβώς το ίδιο. Παρακαλώ.
Στο ίδιο θέμα θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί διαβάσαμε, δεν ξέρουμε τι είπε ο κύριος Ρουσόπουλος και η ΔΕΗ. Το ερώτημα είναι εάν η κυβέρνηση βρίσκει ικανοποιητική την εξήγηση που δίνει η ΔΕΗ, θέτοντας το δίλημα ή τα λεφτά από το κούπο σου ή τις ποινικές ρήτρες. Θέλω να πω ότι ένα τέτοιο δίλημα μπορεί πάντα να είναι σε βάρος του δημοσίου. Ικανοποιεί την κυβέρνηση η απάντηση της ΔΕΗ ή όχι?
Νομίζω ότι η απάντηση που έδωσε χτες ο κ. Ρουσόπουλος, αναφερόμενος στην ανακοίνωση της ΔΕΗ, καλύπτει όλα αυτά τα θέματα. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο.
Επ' αυτού.
Παρακαλώ.
Δηλαδή να καταλάβουμε ότι η σύμβαση αυτή, και όχι μόνο φαντάζομαι και οι υπόλοιποι, αλλά για τη σύμβαση αυτή που μιλάμε, γράφτηκε με το διαχειρός Siemens. Γιατί μονάζει, κέρδιζε η Siemens και έχανε πάντα το δημόσιο.
Ευχαρίστω. Θα σας στείλω μετά την σημερινή ενημέρωση, μετά και τη σημερινή ενημέρωση, την ανακοίνωση της ΔΕΗ για να δείτε όλα τα στοιχεία. Διότι αποδίδεται, μάλλον αναφέρεστε σε δίθεν πραγματικά περιστατικά που δεν είναι πραγματικά περιστατικά.
Ένα περιστατικό στην πραγματικότητα αναφέρθηκα που λέει ότι σε κάθε περίπτωση έκανε το δημόσιο. Ποιο την έγραψε αυτή τη σύμβαση τελικά?
Αυτή είναι δική σας ερμηνεία και όπως σας είπαμε, όπως σας είπε και χτες ο κύριος Ρουσόπουλος, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν χάθηκε το δικαίωμα να ζητηθεί η ποινική ρήτρα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, που είναι μια εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο, διατηρεί όπως όλα τα διοικητικά συμβούλια, το δικαίωμα να πράξει εκείνο το οποίο κρίνει ότι πρέπει να πράξει, προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα και της εταιρείας και βεβαίως των Ελλήνων πολιτών. Αυτό δεν χάθηκε. Παρακαλώ. Ο κύριος Καπράλος.
Κύριε Εκπρόσωπε, ήθελα να ρωτήσω αν έχει οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στο Παρίσι και αν έχετε να μας πει κάτι από αυτού.
Όχι. Φαντάζομαι ότι θα έχω αύριο περισσότερες λεπτομέρειες, δηλαδή παραμονή της αναχώρησης του Πρωθυπουργού, και είτε ο κύριος Λουσόπουλος είτε εγώ στην αυριανή ενημέρωση θα σας δώσουμε, φαντάζομαι, περισσότερες λεπτομέρειες, ή αν υπάρχει το πρόγραμμα νωρίτερα θα το πληροφορηθείτε βεβαίως από ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, όπως γίνεται συνήθως. Παρακαλώ, κύριε Μελιγονίση.
Κύριε εκπρόσωπε, ενώ στην αρχή το ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι θα αρνούνταν να συμμετάσχει στη διακομματική, χθες είπε ότι θα καταθέσει τις προτάσεις του. Η κυβέρνηση εκτιμά ως αναδίπλωση τη στάση του ΠΑΣΟΚ.
Κοιτάξτε, εμείς περιμένουμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ανταποκριθούν στην πρωτοβουλία την οποία πήραμε, προκειμένου με την επιστολή του Πρωθυπουργού, με την επιστολή την οποία έστειλε ο Πρωθυπουργός στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Σιούφα, προκειμένου μέσα στους χρόνους τους οποίους σας περιέγραψε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Δουσόπουλος, από αυτή εδώ τη θέση τη Δευτέρα, μέσα λοιπόν σε αυτούς τους χρόνους, να έχουν κατατεθεί οι προτάσεις των κομμάτων, που είναι βεβαίως καλοδοχούμενες και γι' αυτό κάναμε και την πρόταση, ώστε με τη σύγκληση της ολομέλειας της Βουλής τον ερχόμενο Οκτώβριο, δηλαδή σε 3 μήνες από τώρα, να σχηματιστεί, να συσταθεί η διακομματική επιτροπή και να συζητηθούν εκεί όλα αυτά τα θέματα. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, θα επανέλθω στο θέμα της ΕΜΕΣ. Το γεγονός ότι η ΔΕΗ με την ανακοίνωσή της επικαλείται κάποια επιχειρήματα τα οποία αντικρούονται. Αυτό δεν είναι ένα θέμα για την κυβέρνηση, ότι πρέπει να ψάξει περισσότερο το θέμα? Δηλαδή, εδώ απλώς μας διαβάσετε τις ανακοινώσεις της ΔΕΗ. Δεν το θέλουμε εμείς αυτό. Εμείς θέλουμε σχόλιο της κυβέρνησης. Υπάρχει ένα θέμα με την ΣΥΜΕΣ και με την σύμβαση την οποία υπέγραψε με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ έδωσε τη δική της απάντηση. Υπάρχουν ενστάσεις. Τι λέει η κυβέρνηση? Θα ψάξει αυτές τις ενστάσεις?
Μένω σε όσες σας είπαμε χθες.
Ή υιοθετείτε πλήρως την απάντηση της ΔΕΗ?
Μένω σε όσες σας είπαμε χθες.
Μα δεν μας δίνετε σε αυτές τις απαντήσεις.
Παρακαλώ.
Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα ότι επανέρχεται η Αμερικανική Εταιρεία Δικηγόρων για ελέγχους
της ελευθεροτυπίας, προσθέτω.
Ήθελα να ρωτήσω, εκτός από τον ιστορικό έλεγχο στις Ζήμενες, κάνει και ιστορικό έλεγχο στο δημόσιο? Ελέγχει τις συμβάσεις του δημοσίου?
Πώς ελέγχονται οι συμβάσεις στο πλαίσιο του ελληνικού και του κοινοτικού δικαιακού πλαισίου, αυτό είναι καλά γνωστό. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, τους οποίους η χώρα μας εφαρμόζει απαρέγκλητα. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα πάνω.
Δεν υφίσατε δηλαδή κίνδυνο, σύμφωνα με την εφημερίδα, διαρροής απορρίτων στην Αμερικανική Εταιρεία?
Δεν βλέπω κανένα τέτοιο κίνδυνο. Παρακαλώ.
Γιατί συγκεκριμένα του εθνικού και του ευρωπαϊκού, υπάρχει κάτι που
όχι,
έχει ζητηθεί
είναι,
και εδώ?
Είναι, να σας πω για να μην υπάρξει καμία παρανόηση παρεξήγηση. Όπως ξέρετε, η χώρα μας είναι μία από τις 27 χώρες που είναι πλήρες και που είναι πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει διαμορφωθεί ένα πλέγμα δικαίου για τις 27 αυτές χώρες που είναι δεσμευτικό για τις χώρες που είναι μέλη. Υπάρχουν τομείς του δικαίου που έχουν καθαρά εθνικό χαρακτήρα. Αλλά η χώρα μας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πια ένα από τα παλαιά μέλη, πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και συνεπώς έχει και δεσμεύσεις έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεσμεύσεις τις οποίες εμείς επιλέξαμε να έχουμε. Διότι, όπως γνωρίζετε, είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή θέλουμε να είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς υπάρχει ένα κοινοτικό δίκαιο. Το ότι υπάρχει ένα κοινοτικό δίκαιο είναι γνωστό αυτό το πράγμα. Δεν σας λέω τίποτα καινούργιο. Αυτονόητα πράγματα σας λέω. Παρακαλώ, κύριε Κακαλή.
Αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπε και ο κύριος Αλογοσκούφης, εξερχόμενος από τη συνεργασία του με τον Πρωθυπουργό, μας προειδεάζει για τις χειρότερες μέρες που έρχονται. Οι καλύτερες μέρες που υποσχόταν ο Πρωθυπουργός, πότε θα έρθουν?
Ο κύριος Αλογοσκούφης και χτες, μετά τη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής και σήμερα, αναφέρθηκε στην δυσμενή διεθνή συγκυρία, η οποία είναι σε όλους γνωστή, φαντάζομαι. Και δεν θα πρέπει βεβαίως να διαφεύγει της προσοχής ότι μια τέτοια διεθνή συγκυρία, όπως άλλωστε έχουμε πει, η εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου, η μεγάλη αύξηση πρώτων υλών στο γεωργικό τομέα, είναι φυσικό να επηρεάζει και τη χώρα μας. Απ' την άλλη μεριά, ο κύριος Αλογοσκούφης στη σημερινή του δήλωση, και σας λέω την τελευταία φράση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, επισημαίνει ο κύριος Αλογοσκούφης, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι περνάει μια δύσκολη διεθνώς συγκυρία και η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει το καλύτερο δυνατό προκειμένου η δύσκολη αυτή συγκυρία να περάσει με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις για την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι μια νήσος μέσα στο διεθνές στερέωμα, μέσα στην Ευρώπη. Και στη χθεσινή του δήλωση, στην τελευταία παράγραφο της χθεσινής του δήλωσης, ο κ. Αλογοσκούφης λέει: και στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις, αλλά θα έλεγα ότι σε σχέση με άλλες οικονομίες της Ευρώπης, η οικονομική ανάπτυξη παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερο δυναμισμό στη χώρα μας. Αυτό είναι γνωστό. Έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης οι οποίοι διαφέρουν, είναι σχεδόν διπλάσιοι από το μέσο όρο του ρυθμού ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς η χώρα μας βρίσκεται, αυτό θέλει να πει ο κύριος Αλογοσκούφης, όσον αφορά το συγκεκριμένο τομέα, σε καλύτερο επίπεδο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι επιπτώσεις δεν υπάρχουν και για τη χώρα μας. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε ο κύριος Αλογοσκούφης να αναφερθεί σε αυτό το θέμα για το οποίο όλοι μιλάνε στην Ευρώπη? Δεν θα έπρεπε να επισημάνει στους Έλληνες πολίτες ότι υπάρχουν αυτά τα συγκεκριμένα θέματα? Δεν θα έπρεπε να κάνει τις αναφορές που κάνει? Τότε θα βρισκόταν κάποιος ή κάποιοι οι οποίοι θα έλεγαν δικαίως στον κύριο Αλογοσκούφη και στην κυβέρνηση ότι προσπαθεί να αποκρύψει ορισμένα στοιχεία από τους Έλληνες πολίτες. Αυτό δεν θα το κάνουμε. Οι Έλληνες πολίτες πρέπει να είναι πλήρως και πολύ καλά πληροφορημένοι. Ταυτόχρονα, ο κύριος Αλογοσκούφης επαναβεβαίωσε σήμερα, μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε πει ότι θα αναλάβει η σημερινή κυβέρνηση από το Σεπτέμβριο και μετά, προκειμένου να διασφαλίσουμε, όπως είπε ο κύριος Αλογοσκούφης, ότι και η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας θα διατηρηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό, και η αύξηση της απασχόλησης και η καλή κατάσταση που έχουμε αναφορικά με τη μείωση της ανεργίας τα τελευταία χρόνια, αλλά και ότι θα αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός και θα υπάρξει στήριξη των κοινωνικών εκείνων ομάδων που πλήττονται περισσότερο από τη διεθνή οικονομική κρίση. Αυτά όλα λοιπόν τα οποία έχουμε πει, ασφαλώς και θα τα κάνουμε πράξη. Μέσα σε ένα περιβάλλον διεθνές οικονομικό, το οποίο επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, δεν είναι και το πιο ευνοϊκό.
Τι πρωτοβουλίες παρακαλώ από το Σεπτέμβριο και όχι τώρα?
Διότι, όπως είπαμε και άλλες φορές και από αυτή τη θέση, αλλά και διαστόματος των αρμοδίων υπουργών, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, προκειμένου να αποδώσουν, χρειάζονται την απαραίτητη χρονική προετοιμασία, την απαραίτητη τεχνική προετοιμασία. Δεν αρκεί να ανακοινώσει κανείς κάτι. Σημασία έχει να ανακοινώσει κάτι και να το εφαρμόσει έτσι ώστε να έχει αποτελέσματα. Να έχει αποτελέσματα για τον μέσον Έλληνα πολίτη και κυρίως για εκείνους οι οποίοι θα ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερο από αυτές τις πρωτοβουλίες. Δηλαδή τους χαμηλόμισθους και τους χαμηλοσυνταξιούχους. Παρακαλώ. Ναι.
Είπε χθες ο κύριος Μημαράκης ότι αν το ΠΑΣΟΚ εξωθήσει τα πράγματα προς την κατεύθυνση των εκλογών ή αν κάποιος βουλευτής τολμήσει να ρίξει την κυβέρνηση, τότε η χώρα θα μπει σε περιπέτεια. Θα ήθελα να μου πείτε αν συμμερίζεστε την άποψή του. Και το δεύτερον, είπε ότι σε αυτήν την περίπτωση όποιος αναλάβει μια πρωτοβουλία ουσιαστικά θα αναλάβει και το κόστος της παραγραφής τυχόν αντικειμάτων για το σκάνδαλο της Siemens. Η κυβέρνηση βλέπει να απεργάζονται τέτοια σενάρια κάποια κέντρα παραγραφής ή ανατροπής της κυβέρνησης.
Εγώ ξέρω ότι το νόημα των όσων είπε ο κύριος Μημαράκης είναι αυτονόητο. Είπε ότι είναι σαφές ότι υπάρχει κυβερνητική σταθερότητα. Είπε ότι η κυβέρνηση έχει πλειοψηφία στη Βουλή. Έχει πλειοψηφία στη Βουλή με την οποία, σας το υπενθυμίζω για μία ακόμη φορά, ψηφίστηκαν, υπερψηφίστηκαν όλα, ανεξαιρέτως, τα νομοσχέδια και σημαντικά νομοσχέδια και σημαντικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες έφερε προς ψήφιση η Βουλή ή η κυβέρνηση στη Βουλή, και ότι η κυβέρνηση, προσθέτω εγώ, αλλά είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι και το νόημα των όσων είπε ο κύριος Μημαράκης, προωθεί ακάθεκτα, χωρίς εκτόσεις, το έργο της και τις νομοθετικές της πρωτοβουλίες, τις μεταρρυθμιστικές της πρωτοβουλίες, για βελτίωση του πλαισίου μέσα στο οποίο ζουν καθημερινά όλοι οι Έλληνες πολίτες. Και οι αλλαγές αυτές, αυτές οι πρωτοβουλίες, είναι καλά γνωστές σε όλους, κυρίως τους Έλληνες πολίτες, από την εποχή πριν από την τελευταία εκλογική αναμέτρηση του περασμένου Σεπτεμβρίου. Και ακριβώς επειδή οι Έλληνες πολίτες γνώριζαν και εξακολουθούν να γνωρίζουν αυτές τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες, αυτές τις προθέσεις τις οποίες είχε και εξακολουθεί να έχει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ανέθεσε ξανά η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών στην κυβέρνηση την ευθύνη για τα επόμενα 4 χρόνια. Σας ευχαριστώ. Α, παρακαλώ.
Θα ήθελα το σχόλιο της κυβέρνησης για 2 συνεχόμενες μέρες που ο κύριος Τσίπρας αποκαλείται διακομματική επιτροπή που προτείνει ο Πρωθυπουργός ως διακομματική της πλάκας. Και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν σκέψεις για την κατάργηση της υποχρεωτικής δημοσίευσης ισολογισμού της εφημερίδας.
Η κυβέρνηση, όπως γνωρίζω, εγώ δεν πρόκειται να σχολιάσω τις τοποθετήσεις κανενός πολιτικού αρχηγού. Ο καθένας κρίνεται από τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται σε σημαντικές πρωτοβουλίες. Και η πρόταση για τη σύσταση της Διακομματικής Επιτροπής, προκειμένου να συζητηθούν και να διατυπωθούν προτάσεις για συγκεκριμένα θέματα, είναι μια πολύ ουσιαστική πρωτοβουλία. Ο καθένας λοιπόν στέκεται απέναντι στις ευθύνες του. Για το δεύτερο θέμα δεν έχω να σας πω τίποτα. Παρακαλώ. Δεν υπάρχει δηλαδή τίποτα να σας πω. Αυτό εννοώ.
Σας άκουσα με πολύ προσοχή πριν που λέγατε για την ελευθερία της έκφρασης που αναγνωρίζετε στους βουλευτές. Δηλαδή, και ο κύριος Στατούλης είναι ελεύθερος να αποδομεί, όπως πολύ συχνά κάνει, την κυβερνητική πολιτική, να αμφισβητεί το μεταρρυθμιστικό προφίλ του Κώστα Καραμαλή μας και συνεχή κριτική για αποφάσεις και επιλογές της κυβέρνησης.
Εγώ, κυρία Κοραή, τοποθετήθηκα γενικά. Και τοποθετήθηκα γενικά με έναν τρόπο με τον οποίο και ο κ. Ρουσόπουλος και εγώ έχουμε τοποθετηθεί χωρίς παρεκκλήσεις. Όλο αυτό το διάστημα που έχουμε οι δυο μας, ο κ. Ρουσόπουλος και εγώ, την ευθύνη της ενημέρωσης των μέσων ενημέρωσης. Δεν πρόκειται να κάνω κανένα σχόλιο για μεμονωμένες τοποθετήσεις του ενός ή του άλλου μέλους της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Όπως γνωρίζετε άλλωστε, δεν κάνουμε τοποθετήσεις και δεν κάνουμε κρίσεις και δεν κάνουμε σχόλια για τοποθετήσεις και μελών άλλων κοινοβουλευτικών ομάδων. Σας λέω όμως ότι
κάτι απλό. Για τη δική σας κοινοβουλευτική ομάδα.
Και σας απήντησα ότι δεν κάνω σχόλια και σας είπε και χθες ο κύριος Λουσόπουλος ότι αυτή η ελευθερία έκφρασης των βουλευτών είναι κάτι που το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, χρησιμοποίησε ακριβώς αυτή τη λέξη, το αντέχει. Παρακαλώ.
Είπατε προηγουμένως ότι αυτή η κυβέρνηση ήταν γνωστές οι προθέσεις της και ψηφίστηκε για την επόμενη τετραετία. Πήρε την ψήφο. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από τους βουλευτές διαφωνεί, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που ψηφίστηκε με αυτή την πρόταση, διαφωνεί με την κυβέρνηση, όπως σημαίνει ο κ. Τατούλη, ο οποίος δήλωσε ότι θα ψηφίσει στην επόμενη φορά, δεν θα ακολουθήσει την κομματική πειθαρχία, θα πρέπει να παραιτηθεί.
Εντάξει, εγώ έκανα μια συνολική τοποθέτηση, εκτενέστερη από αυτήν που εσείς μου αποδώσατε μόλις. Διαβάσατε λοιπόν ολόκληρη, έτσι. Εκτός τούτου, δεν θα απαντήσω σε υποθετικά ερωτήματα. Σας είπα, η σημερινή κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας διαθέτει πλειοψηφία πέρα από οποιαδήποτε αμφισβήτηση στη σημερινή Βουλή.
Κύριε Εκπρόσωπε, επ' αυτού δεν πρόκειται για υποθετικό ερώτημα ωστόσο. Ο κύριος Τατούλης προανήγγειλε στον Ελεύθερο Τύπο ότι δεν θα ξαναψηφίσει με βάση την κομματική πειθαρχία.
Σας είπα ότι δεν κάνω κανένα σχόλιο για τοποθετήσεις βουλευτών. Παρακαλώ.
Για τον κύριο Κουκοδήμο έχουμε κάτι νεότερο? Επιστρέφει?
Δεν έχω κανένα σχόλιο ούτε γι' αυτό. Παρακαλώ.
Διαρωτήσει για να μας φύγετε κιόλας.
Δεν βιάζομαι, εδώ είμαι.
Ούτε κι εμείς. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν ανησυχεί την κυβέρνηση το γεγονός ότι η αμερικάνικη εταιρεία η De Beauvoir, η οποία έρχεται πάλι στην Αθήνα, θα κάνει κάποιες ακροάσεις τελεχών, οι οποίες θα αφορούν ακόμη και συμβάσεις που έχουν χαρακτηριστεί απόρριτες, καθώς αφορούν επικοινωνίες του στρατεύματος, διάθεση λογισμικού συνακροάσεων στην ΕΕΠ και σε τηλεπικοινωνιακούς φορείς κλπ, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας.
Μα ρωτήθηκα μόλις προλίγου και απήντησα.
Δεν ήταν πολύ σαφής η απάντηση, γι' αυτό το επαναλαμβάνω, κύριε εκπρόσωπε.
Είμαι βέβαιος ότι οι ιδιώτες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη χώρα ασφαλώς σέβονται τους νόμους της χώρας.
Και το δεύτερο ερώτημα να το κάνω. Πώς σχολιάζετε τις δηλώσεις Μιλόσοφσκι, αυτά τα όσα υποστήριξε και το οποίο προκάλεσε μάλιστα και την οργή του Θόδωρου Πάγκαλου?
Η θέση της χώρας μας όσον αφορά τον διάλογο, τις διαπραγματεύσεις, μάλλον δεν είναι σωστό όσο διάλογο, πραγματικό παραγράμμα το διαγράψετε, τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο, της διαδικασίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με την γειτονική χώρα είναι γνωστές. Είναι απολύτως γνωστές. Το πλαίσιο δε αυτό των διαπραγματεύσεων είναι επίσης προκαθορισμένο. Αναφέρεται σε ένα και συγκεκριμένο θέμα. Στην εξέβρεση κοινά αποδεκτής ονομασίας. Δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο.
Όταν θέτει θέμα τριών μειονοτήτων στην Ελλάδα, ο κ. Μιλόσοφσκι, αυτό δεν προβληματίζει την κυβέρνηση?
Εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται με συγκεκριμένο αντικείμενο. Και όποιος προσπαθήσει με οποιοδήποτε τρόπο να αλλάξει αυτό το αντικείμενο ή να δημιουργήσει την εντύπωση ότι κάτι άλλο συζητείται, δεν θα έχει καμία τύχη. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.